Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Samantala, balitang bushfire muna po tayo. Inaasahang magbibigay ng ginhawa sa mga bumbero at komunidad ang mga hula ng mabuting panahon sa New South Wales at Victoria ngayong Linggo. At habang kasalukuyang ina-assess ang mga danyos ng kalamidad, nasa lugar naman ang mga usapin ng Royal Commission into Bushfires at ang pagpapabuti ng climate policy upang mas maging handa sa panghinaharap. Ang buong detalye ng ulat ni Julia Carr Catso na isinalin sa wikang Filipino. Pagkatapos ng 2 buwan na pakikibaka, under control na ang malaking bushfire sa Gosper's Mountain Northwest ng Sydney. Ito ang pinakamalubhang sunog sa New South Wales na kumalat sa mahigit 512,000 hectares ng lupain. Sa Victoria naman ay patuloy na nakaantabay ang ilang kabahayan habang nasa lugar pa rin ang isang emergency warning dahil sa mga panganib ng sunog sa silangan ng estado. Samantala, lumiyab ang Cairn Road Bridge kahapon kung kaya't nag-issue ng babala para sa Norinbee at Norinbee North malapit sa New South Wales border. Sa kabila nito, inaasahang ang mga malamig na hula ng panahon sa buong Linggo ay magbibigay ng karagdagang ginhawa para sa mga bombero at mga komunidad na nasunog sa parehong New South Wales at Victoria. At habang ang iba ay nasagip gamit ang mga barko, gumamit din ang Australian Defence Force ng mga armored vehicles upang mailikas ang mga tao mula sa malakuta. Kaugnay nito ay sang-ayon si Labor Leader Anthony Albanese sa kahalagahan na magkaroon ng isang Royal Commission into Bushfire.
I think inevitably we'll have some form of national inquiry. Such as that, we'll have of course coronial inquiries because of the deaths that have occurred.
Ayon sa leader ng oposisyon, mahalaga na ma-assess ang kasalukuyan at panghinaharap na aksyon patungkol sa kalamidad at klima.
But we need to actually respond to both the immediate needs, but also to look at the long-term implications of climate change.
Nanawagan din ang Labor sa gobyerno na paigtingin ang mga polisiya upang labanan ang climate change. Ito ay matapos magkomento si punong ministro Scott Morrison na kailangang mag-evolve ang climate policy ng gobyerno. Samantala, giit ni Deputy Labor Leader Richard Marles na dahil sa mga naranasang bushfire ay nagkaroon ng pagbabago sa pananaw ng mga Australiano ukol sa climate change.
This is an unprecedented event, and I think there is a crying out from Australia that we first of all have a government which acknowledges the issue of climate change and then does something meaningful in response.
Samantala, kaliwat kanan naman ang natanggap ng kritisismo ng koalisyon ukol sa dating polisiya ng pag-abot sa target ng emission, partikular sa paggamit ng carryover credits. Pinuna ng buong mundo ang Australia dahil sa pagnanais na gumamit ng carryover credits upang maabot ang mga target na itinakda ng Kyoto Climate Deal. Pilit namang dinepensahan ng federal na gobyerno ang kanilang polisiya. Ayon kay Emergency Management Minister David Littleproud, nagsisikap ang gobyerno na maabot ang Kyoto target sa pamamagitan ng iba't ibang approach.
We're a smart nation, we're a world-leading nation. We should back ourselves with new technologies to continue to reduce our emissions. We've got $3.5 billion set aside for the Climate Solutions Fund to empower our industries to look at how they can reduce emissions, make it an industry-led rather than a big government approach.
Samantala, sinabi ng isang kilalang ekonomista na dapat ay layunin ng Australian ang zero greenhouse gas emissions sa lalong madaling panahon. Gumawa si Ross Garnaut ng isang review para sa gobyernong Labor noong taong 2008 kung saan lumabas na ang climate change ay magpapalala sa mga bushfire sa bansa sa taong 2020. Ayon sa kanya, mas magiging mahirap ito sa paparating na mga taon.
Things will keep getting more challenging. Hotter conditions will be worse for bushfires. That will continue to be the case until the world has zero net emissions.
Samantala, habang malamig ang mga kondisyon ng panahon sa linggong ito, nasa lugar naman ang mga recovery efforts. Ayon sa puno ng bushfire relief, mararamdaman pa sa loob ng isang dekada ang epekto ng mga bushfire. Sinabi ng bagong puno ng National Bushfire Recovery Agency na si dating Police Commissioner Andrew Colvin, bahagi lamang ng pagsubok ang pagbuo ng mga imprastruktura. Mas mahirap anya ang muling pagbuo ng diwa ng komunidad.
The agency has stood up for 2 years, but the Prime Minister has made it very clear that we do whatever we need. My own experience from this space and my background tells me that the impacts will be felt long down the track, 6 years, 10 years.
Samantala, hinimok naman ang mga eksperto sa wildlife na mabilisang sabihin kung endangered na nga ba ang mga koalas sa gitna ng krisis na hatid ng bushfire. Bubuuhin din ang isang panel upang maglikha ng mga recovery plan para sa mga koala na dati nang kinonsiderang vulnerable bago pa nasira ng mga sunog ang kanilang mga tirahan. Ayon naman kay Environment Minister Susan Ley, hindi pa masasabi sa ngayon ang eksaktong epekto ng bushfire sa mga koala, ngunit naglilikha ito ng mga makasaysayang pagsubok para sa ating kapaligiran.
Everything that can be done to rescue and recover koala habitat will be done, including some innovative approaches that look at whether you can actually put a koala in an area that it hasn't come from. So the best science, the best advice will inform our response.
Mahigit isang bilyong hayop naman ang pinaghihinalaang na sunog at dahil dito ay nagbigay ang federal na gobyerno ng $50 million sa mga wildlife at environmental groups. Ayon sa Greens leader na si Richard Di Natale, kulang ang $50 million.
The reality is, Scott Morrison is spending as much on a statue of Captain Cook as he is on our precious plants and animals that have been destroyed in this bushfire. This is a few crumbs on the table at a time when we need a significant investment.
Sa kabila ng malamig na panahon ngayong linggo, nagbabala pa rin ang Rural Fire Service na huwag maging kampante dahil inaasahan pa din ang mga bushfire sa mga paparating na buwan. Sa simula ng fire season sa nakaraang 2 buwan, nakatanggap naman ang Rural Fire Service ng 25,000 membership inquiries. Ang dating average annual application intake lamang ay 4,000.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.